เรื่องปายาสิราชัญญสูตรเจ้าปายาสิเชื่อว่านรกสวรรค์ไม่มีอยู่จริงผลของกรรมดีกรรมชั่วไม่มีอยู่จริงดูก่อนแบบผิดเหตุที่ทำให้พระองค์ส่งเข้าพระทัยอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นไม่มีโอปาติกสัตว์ไม่มีผลของกรรมดีกรรมชั่วไม่มียังมีอยู่หรือพระคุณเจ้ากัสสปะเหตุที่ทำให้โยมเข้าใจอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นไม่มีโอปาติกสัตว์ไม่มีผลของกรรมดีกรรมชั่วไม่มียังมีอยู่ดูก่อนบพิตรเปรียบเหมือนอะไรพระคุณเจ้ากัสสปะพวกราชบุรุษของโยมในโลกนี้จับโจรผู้ก่อกรรมชั่วมาแสดงแก่โยมว่าฝ่าบาทนี้เป็นโจรผู้ก่อกรรมชั่วต่อพระองค์พระองค์โปรดลงพระราชอาญาแก่โจรนี้ตามพระประสงค์เถิดโยมสั่งพวกราชบุรุษอย่างนี้ว่าถ้าเช่นนั้นพวกท่านจงเชือดผิวของบุรุษนี้บางทีพวกเราจะได้เห็นวิญญาณของเขาบ้างพวกเขาจึงเชือดผิวของบุรุษนั้นพวกเราก็ไม่ได้เห็นวิญญาณของเขาเลยโยมจึงสั่งอีกว่าถ้าเช่นนั้นพวกท่านจงตัดหนังแล่เนื้อตัดเอ็นตัดกระดูกตัดเยื่อในกระดูกของเขาบางทีพวกเราจะได้เห็นวิญญาณของเขาบ้างพวกเขาตัดเยื่อในกระดูกของบุรุษนั้นพวกเราก็ไม่ได้เห็นวิญญาณของเขาเลยท่านกัสสปะนี้แหละเป็นเหตุที่ทำให้โยมเข้าใจอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นไม่มีโอปาติกสัตว์ไม่มีผลของกรรมดีกรรมชั่วไม่มีดูก่อนบพิตรถ้าเช่นนั้นอัตมภาพจะยกอุปมาถวายพระองค์ให้สดับคนฉลาดบางคนในโลกนี้เข้าใจความหมายแห่งถ้อยคำได้โดยอุปมาโวหารเรื่องเคยมีมาแล้วมีชดินผู้บูชาไฟคนหนึ่งอาศัยอยู่ในกุฎีใบไม้ณชายป่าเวลานั้นหมู่เกวียนหมู่หนึ่งพักอยู่ในที่ใกล้อาสมของชดินนั้นหนึ่งคืนแล้วจากไปต่อมาชดินผู้บูชาไฟมีความคิดดังนี้ว่าทางที่ดีเราควรเข้าไปในสถานที่ที่หมู่เกวียนนั้นพักอยู่บางทีจะได้อุปกรณ์ใช้สอยในที่นั้นบ้างจึงลุกขึ้นแต่เช้าเดินเข้าไปที่หมู่เกวียนพักอยู่พบเด็กอ่อนถูกทิ้งนอนหงายอยู่ที่นั้นคิดว่าการที่เราผู้เป็นมนุษย์มาพบเห็นเด็กแล้วปล่อยให้เด็กเสียชีวิตไปก็ไม่เหมาะทางที่ดีเราควรพาเขาไปอาสมแล้วชุบเลี้ยงให้เจริญเติบโตจึงพาเด็กนั้นไปชุบเลี้ยงจนเจริญเติบโตเมื่อเด็กนั้นอายุได้10ปีหรือ12ปีชดินบูชาไฟนั้นมีธุระบางอย่างในเมืองจึงสั่งเด็กนั้นว่าลูกพ่อจะไปในเมืองเจ้าพึงบูชาไฟอย่าให้ดับถ้าไฟดับนี้มีดนี้ฟืนนี้ไม้สีไฟเจ้าพึ่งก่อไฟบูชาเมื่อสั่งเด็กแล้วได้ไปในเมืองขณะที่เด็กกำลังเล่นอยู่ไฟก็เกิดดับลงไปเด็กนึกขึ้นได้ว่าพ่อสั่งเราไว้ว่าเจ้าพึ่งบูชาไฟอย่าให้ไฟดับถ้าไฟดับนี้มีดนี้ฟืนนี้ไม้สีไฟเจ้าพึ่งก่อไฟบูชาทางที่ดีเราควรก่อไฟบูชาจึงเอามีดถากไม้สีไฟด้วยความเข้าใจว่า บางทีจะได้ไฟบ้างแต่ก็ไม่ได้ไฟเลยจึงผ่าไม้สีไฟออกเป็น2ซีก3ซีก4ซีก5ซีก10ซีก20ซีกแล้วสับให้เป็นชิ้นเล็กๆครั้นสับให้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็นำมาโขลกในครกครั้นโขลกในครกแล้วก็โปรยในที่มีลมแรงด้วยเข้าใจว่าบางทีจะได้ไฟบ้างแต่เขาก็ไม่ได้ไฟเลยต่อมาชดินผู้บูชาไฟทำธุระในเมืองเสร็จแล้วจึงกลับมาอาศรมของตนได้ถามเด็กนั้นว่าลูกเอ๋ยไฟของเจ้าไม่ดับบ้างเลยหรือเด็กนั้นตอบว่าพ่อครับผมมัวเล่นอยู่ตรงนี้ไฟก็ดับลงพอนึกขึ้นได้ว่าพ่อสั่งไว้ว่าเจ้าพึงบูชาไฟอย่าให้ไฟดับถ้าไฟดับนี้มีดนี้ฟืนนี้ไม้สีไฟเจ้าพึงก่อไฟบูชาทางที่ดีเราควรก่อไฟบูชาผมจึงเอามีดถากไม้สีไฟด้วยคิดว่าบางทีจะได้ไฟบ้างแต่ก็ไม่ได้ไฟเลยจึงผ่าไม้สีไฟออกเป็น2ซีก3ซีก4ซีก5ซีก10ซีก20ซีกแล้วสับให้เป็นชิ้นเล็กๆครั้นสับให้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็นำมาโขลกในครกครั้นโขลกในครกแล้วก็โปรยในที่มีลมแรงด้วยเข้าใจว่าบางทีจะได้ไฟบ้างแต่ก็ไม่ได้ไฟเลยลำดับนั้นชดินผู้บูชาไฟนั้นได้มีความคิดดังนี้ว่าเด็กคนนี้ช่างโง่เขลาไม่ฉลาดเลยหาไฟโดยไม่ถูกวิธีจะได้อย่างไรเล่าเมื่อเด็กนั้นกำลังดูอยู่จึงหยิบไม้สีไฟมาสีให้เกิดไฟแล้วบอกกับเด็กดังนี้ว่าเขาติดไฟกันอย่างนี้ไม่ใช่เหมือนเจ้าที่โง่ไม่ฉลาดหาไฟโดยไม่ถูกวิธีดูก่อนบพิตรพระองค์ก็เช่นเดียวกันทรงโง่เขลาไม่ฉลาดนั้นแลแสวงหาโลกหน้าโดยไม่ถูกวิธีพระองค์จงสละทิฏฐิชั่วนั้นเถิดปล่อยวางทิฏฐิชั่วนั้นเถิดทิฏฐิชั่วเช่นนั้นอย่าได้เกิดขึ้นแก่พระองค์เพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์ตลอดกาลนานพระคุณเจ้ากัสสปะพูดอย่างนั้นก็จริงแต่โยมก็ไม่อาจสละทิฏฐิชั่วนี้ได้พระเจ้าประสิทธิโกศลหรือพระราชาแคว้นอื่นๆทรงรู้จักโยมอย่างนี้ว่าเจ้าปายาสิมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นไม่มีโอปาติกสัตว์ไม่มีผลของกรรมดีกรรมชั่วไม่มีหากโยมสละทิฏฐิชั่วนี้จะมีคนว่าโยมได้ว่าเจ้าปยาสีนี้ช่างโง่ไม่ฉลาดยึดถือแต่สิ่งผิดๆโยมจะถือทิฏฐินั้นต่อไปเพราะความโกรธเพราะความลบหลู่เพราะความแข่งดี